Tak teď máme dneska na pořadu začátek 11. kapitoly Skutků. Já ten úsek přečtu, budu číst z toho překladu studijního. Apoštolové a bratři, kteří byli v Judsku, uslyšeli, že také pohané přijali slovo Boží. Když Petr vystoupil do Jeruzaléma, věřící ze Židů mu vytýkali, vešel si k mužům neobřezaným a jedl si s nimi. Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat. Byl jsem v městě Jope a modlil jsem se. A tu jsem ve vytržení spatřil vidění. Jakousi nádobu, která sestupovala jako veliká plachta, spouštěná za čtyři rohy z nebe a přišla až ke mně. Když jsem se do ní pozorně zahleděl a pozoroval ji, uviděl jsem zemské čtvernostce i dravou zvěř, plazy a nebeské ptáky. Uslyšel jsem také hlas, který mi říkal, vstaň, Petře, zabíjej a jes. Řekl jsem, ne, pane, neboť do mých úst nikdy nevešlo nic poskvrněného nebo nečistého. Ale hlas z nebe mi odpověděl podruhé, co Bůh očistil, ty neměj za poskvrněné. To se stalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A hle, v tu chvíli dorazili k domu, ve kterém jsem byl, tři muži poslaní ke mně z Cezareje. Duch mi řekl, abych šel bez pochybování s nimi. Šlo se mnou také těchto šest bratrů a vstoupili jsme do domu toho muže. Oznámil nám, jak uviděl ve svém domě anděla, který stanul před ním a řekl mu, pošli do Jope a pozvi Šimona, který se nazývá Petr. Ten ti poví slova, jimiž budeš zachráněn ty i celý tvůj dům. Když jsem začal mluvit, padl na ně Duch Svatý, jako i na nás na počátku. Vzpomněl jsem si na Pánův výrok, jak říkal, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu Svatém. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu? Když to uslyšeli, utichli a vzdali chválu, vzdali slávu Bohu a řekli, tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. Jak už jsme slyšeli minule, já jsem tady sice nebyl, ale poslechl jsem si to, vlastně tenhle příběh už čteme po třetí. A je to zřejmě, a je to něco důležitého, co se stalo Petrovi a co se stalo Korneliovi. A to třetí vyprávění je vlastně, když přišel Petr na Befel do Jeruzaléma k bratřím, kteří říkají, Petře, my jsme to slyšeli, kde jsi byl, co jsi dělal, tak pojď nám to vysvětlit, co se tam vlastně dělo, co to má znamenat, co jsi to zas provedl, co jsi to udělal. Víte, já bych se chtěl ještě chvilku vrátit k té postavě Kornelia. Mě ten člověk docela zaujal. Já ještě přečtu začátek 10. kapitole, to je předchozí. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, setník pluku zvaného Italský. Člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem. Dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Cornelius. Myslím si, že z toho vyplývá, že to byl římský občan. Důstojník okupační armády, která byla v Izraeli. Řím si zabíral svá území všude možně po celém světě a jedno z těch území byl i Izrael, kde měl svoje posádky, svoje vojsko. A je zvláštní, že takovýto muž, vlastně pohán, protože v Římě tam se uctívalo mnoho božstev, mnoho bohů, přijde do Izraele a ten Izrael, to prostředí Izraele s ním udělá obrovskou změnu. Je to až nepochopitelné, že takový člověk, dá se říct důstojník armády, vychovaný úplně někde jinde, najednou v Izraeli poznává Pána Boha. To je zázrak. To je zázrak a zřejmě to byl velmi upřímný člověk, který měl otázky a když viděl, co se v Izraeli děje, že je tam chrám, že chodí Izraelci do chrámu, modlí se k jednomu jedinému Bohu, tak zřejmě ho to oslovilo, protože s Pánem Bohem začal mluvit taky. A víte, co je zvláštní? Že když s ním začal mluvit, tak ho to změnilo. Řeknete, jak ho to změnilo. To nic není. Změnilo ho to. Římské legie, když zabírali území, tak tam přišli proto, aby odsud mohli brát. Brali si zboží, brali si obilí, brali si prostředky. Prostě to, co mohli pobrat, nechali jenom to obyvatelstvo, aby je mohlo nějak žít a brali si to prostě do Říma, aby ten Řím z něčeho mohl žít, že jo? Aby si tam mohli užívat. A s tímhle Kornelím se stalo něco zvláštního. On místo, aby bral, tak začal dávat. Římský voják v cizí zemi, místo, aby začal vysávat, tak udělal úplný opak. On začal rozdávat. Je to tady změna, kterou způsobuje Pán Bůh. Jestliže Pán Bůh vstupuje do života člověka, tak by se tam měly stát změny. Něco by se mělo měnit. Jestli skutečně je ten člověk upřímný a jsme upřímní a říkáme, že Pán Bůh je v našem životě, tak by se tam měly začít dít změny. A u toho Kornelia se to dělo. My čteme, že dával almužny. To nebylo něco, čím si ty lidi kupoval, ale prostě začal dávat. Začal dávat z toho, co měl, místo, aby od nich, z nich žil. A když si uvědomím, že tenhle ten člověk, který upřímně věřil v Pána Boha, to musel mít velmi těžké, protože s ním se nikdo nebavil. Izraelci se nemohli vybavovat s nějakými pohany. Ale přesto těm, kteří se s ním moc nevybavovali, kteří ho prostě neměli rádi, spíš si myslím, že je nenáviděli, tak on jim začal dávat. Jak je to lepší důkaz toho, že Pán Bůh v člověku pracuje? A modlil se, samozřejmě se modlil. A mělo to důsledek na celý jeho dům, když to budete číst. Člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem. To nebyl on, jenom on sám. Ale zřejmě měl vliv na celý ten dům, ve kterém on bydlel. A zřejmě měl svoje služebnictvo, měl možná svoje nejbližší vojáky. Takže Cornelius, to je úžasný příklad toho, jak člověk se mění, když pouští do svého života Pána Boha. Jenže to nestačilo a Cornelius se musel dozvědět něco víc. A co to bylo? No to bylo to, že mu to měl někdo vysvětlit a musel zažít něco zvláštního. Sice už jsme to četli několikrát, ale i tady právě Petr vysvětluje těm bratřím v tom Jeruzalémě, proč šel za nějakým pohanem, který si ho jenom tak zavolá, aby tam přišel. A on vysvětluje, to nebylo jenom tak, že si mě někdo zavolal. Já jsem tam byl ještě předtím poslán. To bylo poslání. To nebylo jenom, že někdo pískl, abych přišel, ale to bylo poslání, které potvrdil Pán Bůh. A to je docela důležité i v těch našich životech. Vědět, být si vědom toho, že Pán Bůh mě nějakým způsobem někam zve, někam posílá. Že to není jenom záměr toho člověka, který chce se mnou mluvit, ale je to nějaký záměr Pána Boha, abych s tím člověkem mluvil. A Petr právě na tom, co mu Pán Bůh ukázal na tom zvláštním příkladu, když sestupovala ta plachta s těmi zvířaty, tak mu pomaličku začalo docházet to důležité slovo, které řekl Bůh. Co Bůh očistí, to je čisté. To, co pro tebe bylo dřív nečisté, to, co jsi nemohl, tak Pán Bůh prohlásil za čisté a to je důležité. To neřekl žádný člověk, to řekl Bůh. A jestliže Bůh říká, že to je čisté, tak s tím nemáš mít problém. Proto odchází k pohanovi. Proto odchází k tomu, kterým by se dřív nebavil, s kterým možná by ani nezavadil pohledem, protože okupační vojska, že? Když si vzpomenu na sovětskou armádu u nás, tak tady je taky nikdo moc neměl rád. A vidí to, že to je poslání a že jde k někomu, koho Pán Bůh už očistil. Bůh ho očistil, on se neočistil sám, Cornelius. A zažil tam něco zvláštního, když viděl a zažívali to tam všichni, že prostě tam sestoupil Boží duch na ty pohany. To byl průlom, to bylo něco zvláštního. To bylo něco zvláštního pro Petra, to bylo něco zvláštního pro toho Cornelia i pro ty všechny lidi, kteří tam s ním byli ten celý dům. A mělo by to být něco, co prožívá každý člověk při svém znovuzrození, při svém obrácení. Tady to ti lidé viděli fyzicky, my už tomu fyzicky nevidíme, ale víme, že to je skutečnost, která se prostě děje a my to můžeme v životě potom zažívat. Vždycky je to otázka, že říkáme ano, máme Božího ducha, dostali jsme ho, ale druhá věc, jak ochoten jsem ho, do jaké míry jsem ho ochoten poslouchat. Do jaké míry mám nastaveny ty vnitřní uši, ty vnitřní oči a opravdu toužím dělat ne to, co bych chtěl dělat já, co by mě bavilo, co by bylo bezvadné pro mě, ale co chce Pán Bůh. A Pán Bůh mi to říká prostřednictvím Božího ducha. Možná mě budu pak si někdo ptá, prosím, jak to poznáš a jak se to děje. Děje se to různými způsoby a u každého možná trošičku jinak. Nedá se to brát úplně podle kopíráku, přesně podle toho, jak to dělá, jak to prožívá jeden, tak to nemusí prožívat úplně stejně ten druhý. Ale je to skutečnost, kterou by měla provázet ten náš duchovní život. Něco přirozeného by to mělo být. A tak se stalo něco mimořádného a Petr to vysvětluje těm bratřím. A co ti bratři? Tak to asi, to jsi tady trochu vymyslel. To asi nebude úplně všechno tak pravda, to je To nebude asi tak, jak to říkáš. Ti bratři slyšeli, že Petr mluví, co mu říká Boží duch. Ti bratři měli Božího ducha a potom mohli porozumět tomu, co jim Petr říká. Vidíte ten vzájemný respekt k tomu, když mluví Boží duch? To je úžasný. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu? Když to uslyšeli, utichli a vzdali slávu Bohu. To je reakce těch, kteří mají Božího ducha a jsou ochotní ho poslouchat. Možná, že mnohdy říkáme, máme Božího ducha, ale s tím posloucháním už to nebude tak hr, že jo? Už to nebude tak košer, jak se říká. Ale toto je úžasný příklad, co se tam stalo. Zažil něco důležitého Petr, zažil něco důležitého Cornelius, jeho dům, a zažili něco důležitého bratři v Jeruzalémě. Ještě jsem si všiml jedné takové věty, když říká Petr, když jsem začal mluvit tomu Corneliovi, padl na ně Duch svatý. Já mám tady v překladu padl, ale vy ostatní, když máte jiné překlady, tak tam je napsáno sestoupil. No, takže myslím, že v těch ostatních jsem se díval o ostatních překladech. A mně to připadlo tady ten překlad takový zvláštní. Padl na ně Duch svatý, jako i na nás na počátku. Vzpomněl jsem si na Pánu výrok, jak říkal. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu svatém. Jan, zvaný křtitel, ten, který nořil lidi pod vodní hladinu, předtím, než vyznávali v pokání svoje hříchy, jakoby je jim ukazoval, teď jste tomu hříchu zemřeli a z hříchu jste vzkříšení z mrtvých, teď jsme měli křest, takže ten obraz toho křtu tam je jasně vidět. Takže vlastně jakoby skončil Jan Křtitel s tím, co dělal, a příchodem Pána Ježíše. A potom, když Pán Ježíš odchází, přichází Boží duch. Budete pokřtěni v Duchu svatém. Už to není to ponoření, ale to, že když se setkáváte osobně s Pánem Ježíšem Kristem, když vyznáváte svůj hřích, tak už nejste křtěni tím křtem Jana, ale jestliže vyznáváte, že Pán Ježíš je vaším spasitelem, dostává se k vám Boží duch. Jakoby tam byl ten předěl, co bylo předtím a co se děje potom. Kdo jsem já, abych směl překážet Bohu? Dali jste si někdy takovou otázku? Kdo jsem já, abych překážel Pánu Bohu? My si vždycky říkáme, však já Pánu Bohu nepřekážím. Do ničeho se nehrnu, nikam se necpu, v něčem radši nevystrkuju moc hlavu, tak přece takhle Pánu Bohu nepřekážím. No, překážíš. Protože Pán Bůh má s tebou nějaký záměr. A ten záměr nemusí být podle tvých představ. Vůbec ne. Ten záměr může být takový, že on tě chce do něčeho proměnit, někam tě poslat, do něčeho tě pozvat a proměnit tě, abys byl schopný to dělat. Ty ze své síly to neuděláš. Nejsi schopný. Ale jestli budu říkat, já nepřekážím, já zůstanu schovaný někde, tak jsem nenaplnil Boží záměr v mém osobním životě. Takže je dobře, abychom si někdy dali tu otázku. Dělám to, co chce opravdu Pán Bůh po mně osobně, anebo nedělám nic a překážím. To, že nedělám nic, ještě neznamená, že nepřekážím. Ale může se stát, že tím, že nic nedělám a jenom třeba frflu nadávám, tak můžu začít překážet Pánu Bohu. A nebo naopak, do všeho sehrnu po hlavě. Vlítnu tam, řeknu, co mám na jazyku, co to... Však on si to, ten druhý, přebere. Někdy nepřebere a někdy ho zraním. A už jsem překážkou pro Pána Boha, aby mohl s jiným člověkem mluvit. On si mě chce použít. Použít k tomu, aby s druhými lidmi mohl mluvit. On vždycky nechce mluvit sám, jak, tak jako přes anděli a přes Ducha Svatého. On chce používat lidi k tomu, aby byli jeho spolupracovníci při záchraně člověka i pro jeho další život. Jsme schopni říct ano, Pane, zkus mě nějakým způsobem použít ve svém životě, abych nebyl překážkou, ale naopak, abych byl v tvém záměru pro můj osobní život. Petr to zažil, zažili to ti bratři v Jeruzalémě a zažil to i Cornelius. Zkusme to zažívat ve svém životě i my. Amen.